Αγαπητοί μου, σε ένα μουσείο υπάρχει ένας ζωγραφικός πίνακας, μία ελαιογραφία που παριστάνει καταιγίδα στη θάλασσα. Άγρια κύματα, μαύρα σύννεφα, ζωηρές λάμψεις αυλακώνουν τον ουρανό. Τα συντρίμμια ενός ναυαγίου πλέον στους αφρούς της θάλασσας και κάπου και πού φαίνεται κανένα χέρι να βγαίνει από τη θάλασσα που ζητάει απελπισμένα βοήθεια. Έξω από την επιφάνεια της θάλασσας προβάλλει ένας βράχος πάνω στον οποίον σπάζουν τα κύματα. Σε ένα κύλωμα του βράχου υπάρχει λίγη πρασινάδα και ανάμεσα σε αυτήν ένα αγριοπερίστερο κοιτάζει ήρεμο και ατάραχο την καταιγίδα. Η εικόνα αυτή φανερώνει την ειρήνη που βασιλεύει στην ψυχή του χριστιανού, που ανάμεσα στις καταιγίδες της ζωής μένει ήρεμος, ατάραχος και ειρηνικός, γιατί η ειρήνη του είναι ο Θεός. Γι' αυτό λέγει ο 7ος μακαρισμός: «Μακάρι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται». Ευτυχισμένοι, λέει, εκείνοι οι οποίοι έχουν την ειρήνη, προκαλούν την ειρήνη. Αυτό θα πει ειρηνοποιός, προκαλούν την ειρήνη, αυτοί, λέγει, θα αποκληθούν παιδιά του Θεού. Και πράγματι, το πολυτιμότερο αγαθό είναι η ειρήνη, που μόνο ο χριστιανός μπορεί να αποκτήσει, όπως θα δούμε στη συνέχεια του θέματός μας. Ο κόσμος ουσιαστικά δεν έχει ειρήνη. Ο κόσμος έχει την αγωνιώδη φροντίδα, την αγωνιώδη μέρημνα, το άγχος. Ο μακαρισμός των ειρηνοποιών είναι καρπός του μακαρισμού των εχόντων καρδίαν καθαράν. Δηλαδή είναι ο μακαρισμός αυτός συνέπεια του προηγουμένου μακαρισμού, που λέγει «Μακάρι η καθαρή η καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Γι' αυτό σημειώνει ο Απόστολος Παύλος «Ειρήνην διώκεται με τα πάντων και των αγιασμών, που χωρίς ουδείς όψεται τον Κύριο». Διώκεται, να επιδιώκεται την ειρήνη με όλους, όσο τούτο είναι δυνατόν, αλλά να επιδιώκεται και των αγιασμών, χωρίς τον οποίο αγιασμόν, εννοείται και η ειρήνη, μαζί κανείς δεν μπορεί να δει πρόσωπον Θεού. Ουδείς όψεται τον Κύριον. Δύο στοιχεία εδώ βλέπουμε να μας παρουσιάζει ο Απόστολος Παύλος. Τον αγιασμό και την ειρήνη. Προκειμένου να δει κανείς αυτό το πρόσωπο του Θεού. Διότι όπως λέω μερικά τα οποία ίσως δεν είναι πολύ γνωστά σας σαν γλώσσα, αλλά τα εξηγώ όμως. Γιατί το πρόσωπο του Θεού είναι το άκρος εφετών. Από το έφεσις, τάση. Και αυτό είναι το άκρος. Δηλαδή το ακραίο, θα λέγαμε, του ανθρωπίνου πόθου. Τι να ειδώ, τι να αποκτήσω, τι να γίνω. Όλα είναι πιο κάτω από αυτό το ακραίο, να είδω το πρόσωπο του Θεού. Διότι αυτή η θεωρία, η όψη του προσώπου του Θεού μου δίδει εμένα όλη τη μακαριότητα. Για να το καταλάβετε αυτό, όπως ο ίδιος όταν στείλει μια δέσμη ακτίνων, αυτή η δέσμη των ακτίνων είναι φορέας πολλών πραγμάτων. Είναι φορέας θερμάνσεως, φορέας χημικών αλλοιώσεων, μηχανικών ακόμη αν θέλετε και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν η θεωρία του προσώπου του Θεού είναι, είναι φορέας μακαριότητας. Εκείνο που κάνει τον άνθρωπο πραγματικά ευτυχή. Και αυτή η μακαριότητα δεν μπορεί να κατανοηθεί τόσο εδώ στην γη. Μερικώς κατανοούμε αυτήν την μακαριότητα. Αλλά πώς όμως θα έχει τώρα η καρδιά ειρήνη, αν θα λέγαμε προηγουμένως, δεν υπήρχε και ο αγιασμός. Διότι πρέπει να καθαρίσουμε τον εαυτό μας από όλα τα αμαρτήματα, και τα σαρκικά και τα ψυχικά. Σαρκικά αμαρτήματα είναι οι ανηθικότητες. Προσέξατε το αυτό. Εάν έχουμε ανηθικότητα, εάν δηλαδή αφήνουμε τον εαυτό μας να κινείται στην ανηθικότητα, από σωματικής πλευράς το υπογραμμίζω, μη περιμένουμε να έχουμε ειρήνη στην ψυχή μας, μη περιμένουμε να δούμε πρόσωπο Θεού. Είναι αδύνατο. Είδατε τι λέει ο Απόστολος Παύλος, ου του οποίου αγιασμού χωρίς, χωρίς τον οποίο αγιασμό, ουδείς όψετε τον Κύριο. Δεν μπορείς να έχεις ούτε ειρήνη, ούτε θεωρία του Θεού. Τίποτα. Προσέξατε το, επειδή είσαστε νέοι άνθρωποι, θα παρακαλέσω και βέβαια μέσα σε αυτήν την, οπωσδήποτε βέβαια, πεσμένη μας φύση, υπάρχει αυτή η ροπή πάντοτε στο κακό. Γι' αυτό προσέξατε το, ιδίως προς τα σαρκικά αμαρτήματα. Επιμένω. Επιμένω γιατί επιμένει ο Λόγος του Θεού. Και αυτό μας λέγει η εμπειρία μας. Αλλά και τα ψυχικά αμαρτήματα, όπως είναι πρώτιστα η υπερηφάνεια, ο φόνος, το μίζος. Όλα αυτά είναι αμαρτήματα ψυχικά που εμποδίζουν να έχει ο άνθρωπος ειρήνη μέσα στην ψυχή του. Αλλά τι ακριβώς είναι η ειρήνη? Η ειρήνη λέγεται η αγαθή σχέση ανάμεσα σε δύο πρόσωπα ή σε δύο ομάδες ανθρώπων. Και εκεί επιδιώκεται η εξασφάλιση και η διατήρηση της γαλήνης, της ηρεμίας και της συμφωνίας. Να έχουμε όλοι το ίδιο πνεύμα. Και τούτο βέβαια πάντοτε με τη διάσταση της αγάπης. Διότι και οι ληστέ έχουν κάπου μια συμφωνία μεταξύ τους. Αλλά δεν έχουν όμως το πνεύμα του Θεού. Δεν έχουν βέβαια την αγάπη. Είναι εκείνοι που συμφωνούν για να κάνουν το κακό. Όχι, θα συμφωνούμε εν πνεύματι αγάπης, εν πνεύματι Χριστού. Ειρηνοποιεί δε, λέγονται, όσοι αποκαθιστούν αυτήν την χαμένη ειρήνη ανάμεσα σε δύο αντιμαχόμενες ομάδες ή αντιμαχόμενα πρόσωπα. Αυτός λέγεται που επιφέρει την ειρήνη, που συμφιλιώνει, αυτός λέγεται ειρηνοποιός. Αλλά για να σταθεί ο ειρηνοποιός, πρέπει ο ίδιος βέβαια να έχει ειρήνη. Να είναι Υιός ειρήνης. Είναι μεγάλο πράγμα αυτή η έκφραση Υιός ειρήνης. Είναι μεγάλη υπόθεση. Μάλιστα κάποτε είπε ο Κύριος εις τους μαθητάς του ότι όταν πάτε κάπου να κηρύξετε το Ευαγγέλιο, το σπίτι που θα σας υποδεχθεί να το ευλογήσετε και να πείτε ειρήνη το οίκο τούτο, ειρήνη σε αυτό το σπίτι. Και αν εκεί υπάρχει Υιός ειρήνης, δηλαδή ο οικοδεσπότης είναι άνθρωπος που έχει την ειρήνη, είδατε, Υιός ειρήνης, τότε λέγει η ειρήνη που θα δώσετε σαν ευλογία θα μείνει στο σπίτι αυτό. Αντίθετα, αν δεν υπάρχει Υιός ειρήνης εκεί, δεν είναι άνθρωπος δηλαδή που αγαπά την ειρήνη, τότε θα επιστρέψει η ειρήνη σε εσάς που τη δώσετε. Θα γυρίσει πίσω. Βλέπετε λοιπόν τι θα πει είμαι Υιός ειρήνης. Και η ειρήνη εμφανίζεται σε τρεις τομείς. Ακούστε, ο πρώτος τομέας ανάμεσα στο Θεό και τον άνθρωπο. Στον άνθρωπο και τον Θεό. Να υπάρχει αυτή η ειρήνη ανάμεσα στον άνθρωπο και τον Θεό. Μετά η ειρήνη ανάμεσα σε αυτές τις ίδιες τις δυνάμεις του ανθρώπου. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Και τέλος είναι η ειρήνη του ανθρώπου με τον άλλον άνθρωπο. Έχουμε λοιπόν τρεις τομείς. Και ας δούμε πρώτα την ειρήνη του ανθρώπου με τον Θεό. Βέβαια ο Θεός πάντοτε θέλει να έχει ειρήνη με τον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος πάντοτε δεν θέλει να έχει ειρήνη με τον Θεό. Αυτή η ειρήνη του ανθρώπου με τον Θεό είναι η πραγμάτωση του αγγελικού ύμνου της γεννήσεως. Εκείνο το «και επί γης ειρήνη». Ξέρετε πόσο παρεξηγημένο είναι αυτό? Πολλοί νομίζουν ότι αυτή η επί γης ειρήνη είναι εκείνη που θα σταματούσε τους πολέμους επάνω στην γη. Δεν είναι αυτό. Αλλά είναι η ειρήνη του ανθρώπου με το Θεό, γιατί κάποτε ο άνθρωπος ζήτησε να αυτονομηθεί, αποστατώντας από το Θεό, στο πρόσωπο του Αδάμου και της Εύας. Και έτσι το μέγιστο διαμάρτημα, το μέγιστο αμάρτημα, αυτή η αυτονομία του ανθρώπου από το Θεό, δηλαδή δεν σε έχω ανάγκη Θεέ μου, τι να με κάνεις καλά, έχω την ιατρική επιστήμη, τι να μου δώσεις να φάω, έχω την υγεία μου, καλά να είναι η τσέπη μου, τα χωράφια μου. Πόσο ανόητος δεν είναι ο άνθρωπος όταν σκέπτεται έτσι, μήνες και αλλά και να το πούμε, μα πόσο ανόητος είναι. Εν για την περίπτωση στην αλαζονία του ανοητένει ο άνθρωπος και έτσι βλέπει τα πράγματα. Οπότε αυτό το «επί γης ειρήνη» είναι η πραγμάτωση του αγγελικού ύμνου να επέλθει στην φιλίωση του ανθρώπου με το Θεό. Και αν κάθε άνθρωπος την επιλειώνεται με το Θεό, αυτόματα θα είχαμε ειρήνη και πάνω στη γη, δηλαδή πόλεμοι δεν θα γίνονται, διχοστασίες και τέτοια πράγματα, μάχες κτλ. Δεν θα γίνονται προφανώς. Έτσι μην νομίσουμε ότι αυτό το «επί γης ειρήνη» ματαιώθηκε, γιατί τώρα 2000 χρόνια συνεχίζονται οι πόλεμοι πάνω στη γη, και επειδή υπάρχει αυτή η παρανοημένη αντίληψη, μα εντελώς παρανοημένη, έξω από το πνεύμα του Θεού, γι' αυτό φτάνουν οι άνθρωποι, οι αρνητικοί άνθρωποι, εκείνοι που επιμένουν στην αυτονομία τους, να λέγουν ότι χρεοκόπησε ο χριστιανισμός, δεν μας έδωσε το προσδοκόμενο, γι' αυτό λοιπόν φεύγουμε από τον αστερισμό άκουσον άκους. Φεύγουμε λέει από τον αστερισμό του ηχθείος και πηγαίνουμε στον αστερισμό του υδροχώου και δημιουργούμε τη νέα εποχή. Η δε νέα εποχή είναι τούτη. Χριστέ Ιησού, 2000 χρόνια δεν πέτυχες τίποτα. Πάμε τώρα εις τον άλλον Χριστό. Χριστός είναι ο Μεσσίας, στον άλλον Μεσσία, τον Αντίχριστο. Είναι φοβερό. Η καρδία του πράγματος του Αντιχρίστου και της αποδοχής του είναι αυτό που σας λέω τώρα. Δεν μας έδωσες, πηγαίνουμε εκεί. Το είπε ο Χριστός. Εάν λέει έλθει άλλος, αυτόν θα τον ακούσετε, είπε ο Χριστός. Και επειδή οι Εβραίοι ήταν στραβά τοποθετημένοι, νόμισαν ότι ο Χριστός ήρθε να επιβάλλει την ειρήνη επάνω στη γη με την έννοια όπως εκείνοι θα ήθελαν, την πολιτική, την εθνική, την οικονομική, όπως θέλετε, και όχι την συμφιλίωση ανθρώπου και Θεού, με το να σταματήσει να υπάρχει η αμαρτία πάνω στην γη. Αυτό είναι η καρδία, ξαναλέγω, ο πυρήνας της παρουσίας του Αντιχρίστου και της αποδοχής του. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Αυτό είναι όλο. Αλλά εκείνη η μνηθήσα ειρήνη από τους Αγίους Αγγέλους ήταν η κατεξοχήν ειρήνη. Όταν ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, δεν τον εγκατέλειψε. Δεν τον άφησε μόνο τον άνθρωπο. έστω και αν υποτευθεί ότι ήταν μέσα στη μακαριότητα του παραδείσου. Ζητούσε πάντα ο Θεός να έχει κοινωνία με τον άνθρωπο, να έχει φιλικές σχέσεις, υπογραμμίζω, φιλικές σχέσεις με τον άνθρωπο. Και αυτό βέβαια θα διατηρείτο αν ο Αδάμ, οι πρωτόκλαστοι, είχαν ειρήνη και αγιότητα καρδιάς. Δυστυχώς όμως αυτή η αγιότητα ανεχώρησε γρήγορα, γιατί θέλησαν, όπως σας είπα προηγουμένως, να αυτονομηθούν. Έτσι ταυτόχρονα χάθηκε και η ειρήνη. Όταν ξαναήρθε ο Χριστός μες στον παράδεισο, εκείνο το Αδάμ, που ήλθε, όπως ακριβώς ο επισκέπτης πάει την πόρτα του σπιτιού και δεν παίρνει απάντηση. Ο νοικοκύρης μάλιστα τρέπεται εις φυγή και πάει και κρύβεται στο υπόγειο του σπιτιού του. Έτσι δικαιολογεί, αλλά πού είσαι και τι κρύφτηκες? Είμαι, λέει, γυμνός, γι' αυτό ντρέπομαι. Σου είπε ότι είσαι γυμνός. Ποιος ήρθε και σου το σφύριξε στο αυτή αυτό? Είδατε, φιλικήθηκες. Δεν ήταν, λέει, η πρώτη φορά που εμφανίζεται ο Θεός Λόγος εις τους πρωτοπλάστους? Όχι, δεν ήταν η πρώτη φορά. Έτσι, γι' αυτό σας είπα ότι υπήρχε αυτή η φιλική σχέση. Τώρα επισκέπτεται ξανά ο Θεός Λόγος τον άνθρωπο, γίνεται άνθρωπος, έρχεται πιο κοντά για να πει «Εμείς φίλοι μου εστε». Εάν πείτε όσα εγώ εντέλομαι ημίν, εάν εφαρμόζετε όσα σας λέγω, είσαστε φίλοι μου. Και αυτή η χαμένη φιλία επανευρίσκεται με τον αγιασμό. Γιατί επιμένω στο θέμα του αγιασμού? Τι είπε? Όσα εγώ εντέλομαι ημίν, όσα σας παραγγείλω. Συνεπώς πρέπει να εφαρμόζετε εκείνα τα οποία λέγω. Άρα αυτό είναι ο αγιασμός, που φέρνει την αποκατάσταση της φιλίας. Γι' αυτό και ο Ισαΐας ο προφήτης δέεται του Κυρίου και λέει «Κύριε ο Θεός ημών, ειρήνη δοστημήν, πάντα γάρ απέδοκας ημίν». Κύριε, λέει, δώσε μας ειρήνη, γιατί όλα μας τα έχεις δώσει. Οι θυσίες της αρχαιότητας, οι εκατόμβες, 100 βόδια που τάσφαζαν επάνω σε μία ξύλινη εσχάρα σε ένα λάκκο, από πάνω έσφαζαν στην ξύλινη εσχάρα και από κάτω ήταν εκείνος που ήθελε να εξηλειωθεί απέναντι στο Θεό και αδέχεται το αίμα των σφαζωμένων ζώων, και αυτά ελέγονται αυτές οι θυσίες εκατόμβες. Οι θυσίες λοιπόν, οι εκατόμβες και οι λατρείες των λαών της γης δεν απηχούν παρά την αναζήτηση και την αποκατάσταση αυτής της διακοπήσης ειρήνης ανάμεσα στον άνθρωπο και τον Θεό. Κανένας πόθος δεν στάθηκε τόσο βαθύς μέσα στην ανθρώπινη ψυχή όσο η ειρήνη. Και η θέση των ειρηνοποιών ποια είναι? Η θέση των ειρηνοποιών, γιατί εδώ είπαμε ότι ο ειρηνοποιός πρέπει να έχει ειρήνη. Δεν μπορεί βέβαια να παίξει το ρόλο του ως ειρηνοποιού αν δεν έχει ο ίδιος ειρήνη. Μιλήσαμε λοιπόν για την ειρήνη, είδαμε σε σχέση με το Θεό. Εδώ σε αυτό το σημείο ποια είναι η θέση των ειρηνοποιών? Να συμφιλιώνουν τους ανθρώπους με το Θεό. Προσέξατε, με το Θεό, οδηγώντας τους πάλι κοντά στο Θεό. Άνθρωπε, γιατί έφυγες από το Θεό? Γύρνα πίσω, μην αμαρτάνεις. Εδώ βλέπει κανείς στην παραβολή του ασώτου Ιού να σκιαγραφείται αυτή η επιστροφή και η αποκατάσταση της ειρήνης. Γυρίζει πίσω. Αυτό το βρίσκουμε σήμερα στο μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως, που είναι το κατεξοχήν μυστήριο της συμφιλιώσεως με τον Θεό. Εγώ προσωπικά, λυρικός είμαι, ασκώ το μυστήριο της εξομολογήσεως, έχω βαθύν την συνείδηση, βαθυτάτη τη συνείδηση, ότι εξομολογώντας τους ανθρώπους ή εξομολογούμενοι οι άνθρωποι, εγώ στέκομαι ο ειρηνοποιός, ο συμφιλιωτής μεταξύ των αμαρτησάντων ανθρώπων και του Θεού. Διότι όταν ο άλλος μετανοεί, δεν συμφιλιώνεται με τον Θεό. Ο πνευματικός λοιπόν είναι ειρηνοποιός, είναι συμφιλιωτής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και σας είπα, έχω βαθία επίγνωση του πράγματος. Και τώρα να δούμε την ειρήνη με τον εαυτό μας. Η ειρήνη με τον εαυτό μας. Ο άνθρωπος δεν είναι απλώς διχασμένος μετά την πτώση του στο πρόσωπο του Αδάμ, αλλά θα έλεγα κομματιασμένος. Ιδίως ο σύγχρονος άνθρωπος είναι μια κομματιασμένη προσωπικότητα. Και εδώ είναι δε και η τραγικότητα του συγχρόνου ανθρώπου. Έτσι έχουμε φρικτές στην βρούση εσωτερικές νοήσεως, συναισθήματος και βουλήσεως. Αυτές είναι οι τρεις δυνάμεις της ψυχής που μεταξύ τους συγκρούονται. Αλλά και η ψυχή συγκρούεται με το σώμα. Ακόμη έχουμε σύγκρουση των προσωπικών μας επιθυμιών, έτσι μ' αρέσει να κάνω, λέγω, και του νόμου του Θεού. Μα ο νόμος του Θεού λέγει αυτό, εγώ θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό. Ακόμη μέσα μου να υπάρχουν πόθοι ανεκπλήρωτοι. Να ήθελα να πετύχω αυτό ή εκείνο και να μην πετυχαίνω. Που επιμένουν παρά τα αυτά, επιμένω. Αυτοί οι πόθοι οι ανεκπλήρωτοι οπωσδήποτε να εκπληρωθούν, στο τέλος όμως βρίσκομαι σε, προσέξτε, σε νευρολογική κριτική. Γι' αυτό σήμερα έχουμε πολλούς ανθρώπους που τρελαίνονται, έχουν ψυχικές αναστατώσεις, έχουν συγκρούσεις, που λέμε προβλήματα, ιδίως στην νεολαία μας, γιατί δεν υπάρχει ειρήνη. Αν μέσα στις τρεις δυνάμεις της ψυχής, νόησης, βούλησης, συναίσθημα, και ανάμεσα στην ψυχή και το σώμα, δεν υπάρχει ειρήνη. Έργον ειρηνοποιού εδώ μπορεί να είναι πάλι ο πνευματικός, αλλά βασικά θα σας έλεγα ότι είναι ο ίδιος ο εαυτός μας. Προσέξτε, ο ίδιος ο εαυτός μας. Πρέπει εδώ να καταλάβει ο άνθρωπος ότι γιατί να τσουγκρούομαι με τούτο και με εκείνο μέσα στον ίδιο μου τον εαυτόν. Θα προσεγγίσω τον Κύριον, θα επισημάνω τις συγκρούσεις αυτές και θα αποκαταστήσω την ειρήνη ανάμεσα στα διεστώτα, αυτά που χωρίζουν, εκείνα που απαρτίζουν την ψυχή. Ναι. Ναι, σας είπα, ανεκπληρωτή πόθη, επιθυμία ειδονών, όλα αυτά. Και αστάσου το πώς είναι αυτό, και αστάσου. Ή δεν πραγματοποίησα τούτο ή εκείνο, και άλλος ο κόσμος. Γιατί έλεγε η Έλεν Κέλλερ, έλεγε, γιατί να επιμένω να χτυπάω μια πόρτα κλειστή, όταν πλάι είναι μια άλλη πόρτα κλειστή. Γιατί να θέλω οπωσδήποτε σ' όλη και καλά και να φτάνω ακόμη και στην αυτοκτονία. Γιατί δεν πέτυχα τούτο ή εκείνο. Γιατί. Πρέπει λοιπόν, όπως λέει ο Ζυγαβηνός, ειρηνεύσας το θέλημα της ιδίας σαρκός μετά του θελήματος της ψυχής αυτού και υποτάξας το θύρον το κρίτονι. Τι θα κάνεις? Να ειρηνεύσεις το θέλημα του σώματός σου, αφού θα το υποτάξεις, στο θέλημα της ψυχής σου. Και θα υποτάξεις το μικρότερο στο μεγαλύτερο, το σώμα στην ψυχή και ολόκληρη την ύπαρξή σου στο Θεό. Αν το κάνεις αυτό, τότε βεβαίως θα έχεις ειρήνη. Καρδιά που μεριμνά και τυρβάζεται περί πολλά, που λέει εκεί ο Κύριος, έχει χαμένη την ειρήνη. Καρδιά που δεν πιστεύει στην πρόνοια του Θεού, η ειρήνη δεν μπορεί να στεριώσει σε αυτή την ψυχή. Καρδιά που υποκλέπτει τον εαυτό της από τη χάρη και το θέλημα του Θεού για να παραδοθεί στο θέλημα το δικό της, είναι καρδιά που έχει χαμένη την ειρήνη. Καρδιά που είναι εφηχάσει τον εαυτό της, τότε είναι ολότελα χαμένη. Και λέγει το βιβλίο των Παροιμιών, ουέ της απολολεκώστη την καρδία, αλίμονος σε εκείνους που έχουν χάσει την καρδιά τους. Έχουμε και την ειρήνη με τους άλλους ανθρώπους. Ρίγια και αιτία κάθε χειρονικίας και διαιρέθεως και έκφρας, τι είναι ο εγωισμός και η φιλαυτία. Η φιλαυτία που είναι η θεραπεία του εγώ, δηλαδή η πυρετό το εγώ μου, παίρνει πολλές μορφές, άλλοτε ως διεκδίκηση συμφερόντων, άλλοτε ως τιμή και υπόλοιψη, α, να μου προσβάλλει άλλος την υπόλοιψή μου, άλλοτε σαν αναζήτηση ειδονής. Ξέρετε πόσοι προκαλούν και φόνον ακόμη, γιατί δεν ικανοποιούνται οι ειδονές των. Έτσι, όταν κάτι από αυτά ο άνθρωπος στερηθεί, αμέσως φιλονική, εκθρεύεται, φωνή, μισή. Το τι διαστάσεις μπορεί να πάρει μια τέτοια κατάσταση, μόλις και ανάγκη να το πούμε, αν δεν επέμβει κάποιος. Και αυτός ο κάποιος είναι ο ειρηνοποιός, για να βοηθήσει εκείνους οι οποίοι είναι σε διάθεση. Για να σταθεί κανείς ειρηνοποιός όμως, πρέπει να προσβλέπει στο αιώνιο πρότυπό του τον Χριστό. Από εκεί θα αντιλήσει την ειρήνη, γιατί ο Χριστός εστίν ειρήνη ημών, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, γράφει στους Εφεσίους. Και ο Κύριος είπε, ειρήνη αυτή ημίν, ειρήνη την εμήν δίδομην ημίν, τη δική μου ειρήνη δίνω σε εσάς, ου καθώς ο κόσμος δίδωσε εγώ δίδομην ημίν, όχι την κοσμική ειρήνη, τη δική μου ειρήνη. Και η αμοιβή των ειρηνοποιών, ότι αυτοί οι ιοι Θεού κληθίστονται, αυτοί θα κληθούν παιδιά του Θεού και εδώ στη γη και στον ουρανό. Να αυτό το μεγάλο βραβείο των ειρηνοποιών, η υιοθεσία, θα γίνουν παιδιά του Θεού. Και ξέρετε τι θα πει παιδί του Θεού, θα πει και αδερφός του Χριστού, κληρονόμη Χριστού, κληρονόμη Θεού, συγκληρονόμη Χριστού, που λέει ο Απόστολος Παύλος. Καλή μου φίλη, είναι μεγάλος τίτλος τιμής να είσαι ειρηνοποιός. Μεγάλος τίτλος τιμής, όχι σε θέματα ειρήνης του κόσμου, αλλά σε θέματα ειρήνης του Θεού. Γι' αυτό με κάθε τρόπο πρέπει να τη βρούμε την ειρήνη και να την ασκούμε ως ειρηνοποίη. Να είμαστε πάντοτε όπως μας θέλει ο Θεός, και τότε για μας θα ανήκει ο μακαρισμός, μακάρι η ειρηνοποίη, ότι αυτοί οι Θεού κληθίζονται.